سلة يا ابو العنصر حوط الله بتحب ولا بتتسلى.